Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu. Jeffrey Deaver, Hra na nikdy. Colter Shaw vstoupil do kavárny Quick Bite v Mountain View. Právě zde Sophie pobývala ve středu kolem 6. hodiny večer, krátce před svým zmizením. Maliner se tady ve čtvrtek zastavil a ptal se po dceři. Nic kloudného se nedozvěděl, ale podařilo se mu přesvědčit majitelku, aby pověsila na korkovou nástěnku leták s nápisem Pohřešuje se. Plakátek na nástěnce stále visel. Vedle kartiček poptávajících malíře pokojů, učitele hry na kytaru a instruktora jógy a vedle tří dalších letáčků s totožným nadpisem. Ve dvou případech se pohřešovali psi a v jednom papoušek. Shaw přistoupil k pultu s nápisem Objednávky zde a požádal o vajíčka na zeleno, huevos rancheros, a kávu se šlehačkou. Místo tortilových plátků si vyžádal kukuřičný chléb. Vychrtlý mladík za pultem mu podal kávu a kovový stojánek se spirálou nahoře, do které byla zastrčená kartička s číslem 97. Shaw si vybral stůl u hlavního vchodu. Posadil se, napil se kávy a znovu se rozhlédl po lokále. Kuchař neměl mnoho práce, a tak připravil jídlo rychle a předal ho servírce, pohledné mladé ženě s tetováním a piercingy na různých místech. Shaw rychle spořádal polovinu jídla. Vajíčka mu chutnala a byl docela hladový, ale stále měl na paměti, že jídlo mu slouží hlavně jako záminka, aby tu mohl být. Rozložil na stole Sofiny snímky, které mu předal její otec. Vyfotil si je iPhonem a poslal mailem sám sobě. Otevřel si notebook, připojil se přes bezpečnou aplikaci, klikl na doručenou poštu a otevřel fotky na monitoru. Přitom obrátil notebook tak, aby každý, kdo přichází do kavárny nebo ji opouští, viděl displej z koláží snímků mladé ženy. Sebral ze stolu kávu, zamířil ke zdi slávy a jako zvědavý turista si začal prohlížet expozici. V rámci své práce používal počítače a internet velmi často a za jiných okolností by ho dějiny špičkových technologií zajímaly. Teď se ovšem soustředil jen na jednu vitrínu, v jejímž skle se odrážel jeho notebook na stole u dveří. Lhala mu. Proč? Tato otázka jistě mohla mít nevinná vysvětlení. Třeba tuhle hru hrála kdysi dávno a už na ní zapomněla. Jsou ty poznámky vůbec její? Shaw našel pár růžových lístečků s jejím rukopisem. Ano, poznámky do knihy o našeptávači určitě napsala ona. Logický závěr? Medi Gamera zná. Dozvěděli se, že se Shaw v případu angažuje a Gamer jí dal instrukce, ať zajde do kavárny Quick Bite, zbalí tam Shawa a zjistí, co všechno vyšetřovatelé tají. Tuší policajti, kdo zatím stojí? Jenže pak Shaw usoudil, že tato hypotéza má háček. Nedostatek důkazů, že se druhá osoba podílí na gamerových zločinech. Pak ovšem zbývala varianta, která Shawovi drásala srdce. Totiž, že gamerem je sama Medi Poolová. Shaw vyšel z domu a zamířil do auta pro brašnu s notebookem. Vrátil se dovnitř a vytáhl z brašny zápisník a plnící pero. Zapisování faktů mu nejen umožňovalo lépe analyzovat situaci, ale zároveň mu přinášelo úlevu. A tu teď Shaw opravdu potřeboval. Je tato varianta vůbec schůdná? Ze všeho nejdřív ho napadlo, že Medi dokonale odpovídá profilu hráčky spadající do kategorie killerů, jak mu ji vysvětlil Jimmy Foyle. Je nadmíru soutěživá, hraje, aby zvítězila, přežila a porazila ostatní bez ohledu na následky. Když si pak Shaw po sobě přečetl fakta a chronologii událostí, pravděpodobnost zmíněné varianty se výrazně zvýšila. V den, kdy se seznámili, přišla Medi do kavárny Quick Bite krátce po něm. Klidně ho mohla sledovat od domu Malinerových, kde měl Shaw schůzku s Frankem. Když pak z kavárny odešel, zahlédl postavu člověka, který ho v San Miguel Parku špehoval. Nemohla se tam za ním vypravit ona a pak ho sledovat i do staré továrny. Iniciativa rozhodně vycházela z její strany. Snažila se ho okouzlit, flirtovala s ním, telefonicky mu poblahopřála k Sofíně záchraně a pozvala ho na konferenci. Zapracovala se do jeho života. A Shawa napadla další myšlenka. Pachatel obě oběti překvapil. Srazil je k zemi, píchl jim uspávací injekci a odvlekl je k autu. Maddie rozhodně byla dost silná na to, aby to dokázala. Shaw to věděl, protože s ní před pár hodinami strávil nějaký čas v posteli. Vzpomněl si i na její nelítostný výraz, když spolu v expozici firmy Hongsung Enterprises hráli Immersion. Ty oči hladové vlčice, vítězoslavné gesto, s nímž mu uštědřila smrtelnou ránu a jako lovkyně se vyznala ve střelných zbraních. Této hypotéze připisoval Shaw 25%. Číslo však dlouho nevydrželo. Zvýšilo se na 30 a pak ještě navíc, když se Shaw zamyslel nad motivem. Vzpomněl si na její jizvy i na to, jak se je před ním snažila skrýt. Bylo to ze studu, nebo prostě jen nechtěla, aby Shaw pojal podezření, koho má ve skutečnosti vedle sebe. Středoškolačku, kterou před 8 lety unesli spolužáci posedlí hrou na šeptávač, se tehdy pachatelé pokusili zabít. Ve zprávách se už však neobjevilo jak. Bylo docela možné, že použili nože, další z našeptávačových zbraní. Možná sem Maddie přijela zničit firmu, která hru vydala, dostat jí z trhu. Samozřejmě přitom nemohla vědět, co mu prozradil Tony Knight, totiž že útok před 8 lety neměl na prodej hry vůbec žádný vliv. Shaw otevřel internetový prohlížeč a znovu vyhledal zprávy o zmíněném incidentu. Poprvé je totiž jen zběžně prolétl. Vyběhla mu řada odkazů na články o zločinu a jeho okolnostech. Protože však bylo dívce v době útoku 17 let, neobsahovaly texty její jméno ani fotografii. Shaw předpokládal, že do záznamů o nezletilých osobách nepronikne ani Mac. Ladona Standishová samozřejmě tuto možnost měla a Shaw věděl, že jí svá zjištění musí co nejdřív oznámit. Donutil se trochu přibrzdit. 35% není 100. Nikdy ve svém konání nepředbíhej fakta. Strávil s Maddie nějaký čas, v posteli i mimo ní. A jako vražetkyně mu prostě nepřipadala. Patnáct minut se Shaw svíjel na nelítostně drsném asfaltu, než konečně vystrkal chodidly spod Chevroletu klíče od pout. Délku jeho pinožení navíc zvyšovala nutnost odrážet otázky desetiletého chlapce. Co to děláte, pane? To je legrační. Svědí mě záda. To ne. Jakmile si uvolnil zápěstí, trvalo mu ještě 5 minut, než našel pistoli a revolver. Nejvíc ho dopálilo, že hlodavec vyhodil obě zbraně do popelnice se zbytky jakéhosi lepkavého koktejlu. Musel pak obě zbraně rozebrat a nanést na ně koňskou dávku čističe Hopes, než odstranil všechny zbytky třešňového syrupu. V kuchyni si pak předepsal pivo Sapporo, aby ulevil bolesti z natažených steheních a krčních svalů. Překopíroval veškeré kontakty, fotografie a videa z iPhoneu do notebooku, projel je antivirovým programem, vložil mobil do igelitového sáčku a roztloukl ho kladivem. Vytáhl jiný telefon a poslal nové číslo matce do komplexu, sestře a tedy mu s velmou. Nakonec vytočil Mekino washingtonské číslo. Halo? Ozval se smyslný ženský hlas. Než si obstarám nový iPhone, budu používat jednorázovky. OK? Charlotte McKenzieová měřila 1,80 m, měla světlou kůži, dlouhé hnědé vlasy a vysoké čelo. Během dne nosila stylové kostýmky střízlivých barev, střižené tak, aby dovedně zakrývaly její zbraň, pokud ji právě měla u sebe, k tomu nízké střevíce. Ty však neměly kompenzovat její výšku. Charlotte je nosila proto, že čas od času musela v práci utíkat. A když k tomu došlo, musela utíkat velmi rychle. Co měla na sobě teď, když už nejspíš ležela v posteli, Shaw netušil. Možná pánské trenýrky a triko, možná značkové hedvábné negliže. Shaw její metody zbožňoval, jak nutila lobbysty k pláči, jak kryla práskače, jak nacházela fakta a čísla, která byla pro všechny ostatní neviditelná jako průzračný jarní vzduch. Lidé, kteří znali jeho i ji, se prý podivovali, proč to nikdy nedali dohromady. Shaw si čas od času položil stejnou otázku, ačkoliv dobře věděl, že Mekino srdce se podobně jako to jeho otevírá jedině během mimořádně složitého a obtížného výstupu, například na jihovýchodní stěně Dawn Wall josemického vrcholu El Capitan. Potřeboval bych pár věcí, oznámil.